Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tisma Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. F'din ix-xandira ħsibt li nħejji taħlita ta' xogħlijiet ta' għadta kompożituri li nispera li jżommuna kumpanija ħelwa f'dan il-ħin tal-ġurnata u fuq kollox uħud mis-siltiet li ħejjejta programm tal-lum għandhom xi jasmu mal-festa tal-Milied. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Sergej Rachmaninov li barra milli kien kompożitur kien ukoll pjanist mill-aqwa. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Rachmaninov li ġie segwita l-ewwel darba fl-1901. Hawnhekk ta' min ngħidu li uħud mill-melodiji tal-ewwel moviment nistgħu nisimgħuhom ukoll fil-Prelude in C sharp minor, xogħol li l-kompożitur kiteb meta kellu 19-il sena. Nisimgħu għalhekk il-pjanist Martino Tirimo flimkien mal-Filarmonija Orkestra, imexxejhom is-surmast Joel Levi, jesegu l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. Il-pjanist Martino Tirimo, flimkien mal-Filarmonija Orkestra, immexxija mis-surmast Joel Levi, esegwew l-ewwel moviment, moderato, mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. It-tieni xogħol li ħejjejt għallum huwa ta' kompożitur Spanjol Manuel de Falla li għex bejn l-1876 u l-1946. De Falla ħa l-ewwel taħriġ tiegħu fid-daq tal-pjanu minn Antonu. Wara studja wkoll taħċija liema tal-lokal jiġifieri fil-belt ta' Cadiz. Aktar tard fil-karriera tiegħu De Falla mar Pariġi kif għamlu ħafna kompożituri Spanjoli oħra. Hawnhekk ser nisimgħu silta mill-Konċerto for Harpsichord ta' Manuel De Falla li hija waħda minn kompożizzjonijiet interessanti tal-repertorju modern li jitagħti parti prominenti lil dan l-istrument li l-aktar nassoċjawh mal-era barokka. Il-Harpsichord Konċerto ta' De Falla għandu tliet movimenti u minnu ser nisimgħu l-aħħar moviment li huwa vivaċe. L-interpretazzjoni hija ta' Elizabeth Anderson li doq il-Harpsichord flimkien ma' The Shermer Ensemble. Thank you. Mill-harpsichord konċertu ta' Manuel da Falla smajna t-tielet moviment vivace esegwit minn Elizabeth Anderson li daqqet il-parti solista tal-harpsichord flimkien ma' di Shermer Ensemble. Qed tisma l-programm tiswa klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nittama' li dan il-programm qed issibu interessanti. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Malti Ruben Zara. Bix-xogħol tiegħu tal-2005 intitolat Constellations. Mikel isem ta' din kompożizzjoni għall-pjanu jidher li Zara ftit li xejn kien ispirat mill-astronomija f'dan ix-xogħol. Mill-Constellations ta' Ruben Zara aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li jagħlaq din il-kompożizzjoni li se jiġi segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Thank you. Smajna t-tielet moviment li jara il-kompożizzjoni Constellations ta' Ruben Zara li ġie segwit mill-pjanista Trishaldon Williams. Naddu hawnhekk għax-xogħol iemis li huwa l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Jean Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn ir-romantiku u l-modern. Sibelius għeġ bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfoniji. Sibelius dejjem stqar li s-sinfonijiet jgħu ma' xogħlijiet mużikali li m'hemm ebda messaġġ moħbi fihom. Anke jekk l-udjenzi, speċjalment dawk Finlandiżi, jassoċjawhom mal-foresti, il-muntanji u s-silġ li jinsibu f'dan il-post. Hawnhekk se nisimgħu l-ewwel moviment ta' l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius li huwa Andante Allegro Energico. L-interpretazzjoni hija dik ta' l-Orkestr Swiss Romond imexxija sur Mast Ernest Onsel. Thank you. Mill-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius smajna l-ewwel moviment Andante Allegro Energico l-Orkestra Swiss Ramond kienet immexxija mis-solmast Ernest Onselmet. Nfakrek li qed tisma' programm Tiżwa Klassika fuq Radio Lawretana, jiena Silvio Camilleri nirringrazzjak tal-kumpanija tiegħek. Hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika permezz ta' Christmas Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Bach kiteb dan ix-xogħol estensiv li jikkonsisti f'sitt kantati biex jiġi segwit fil-knejjes fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet. Il-partijiet differenti jittrattaw it-twelid tal-Messija, it-tħabbira lir-rajja, l-adorazzjoni lir-rajja, iċ-ċirkonċiżjoni, it-tluq tal-Maġi u l-wasla tal-Maġi. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Christmas Oratorio, segwit mill-Choir of the New College of Oxford u l-Orchestra of the King's Consort. Imexxija mis-sulmast Edward Higginbotham. Thank you. Christmas Oratorium ta' Johann Sebastian Bach. Inkomplu b'xogħol lokali hawnhekk ħejjejt il-mużika tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss ħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarp Sajla Poems. Din l-iswit b'ħames movimenti ġiet rekordjata fuq inizjattiva tal-APS Bank. U aħna ser nisimgħu it-tieni moviment Junior. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
5 dun Carm Sajla Poems tal-kompositur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junior eseguit minn Malta Philharmonic Orchestra imexxejjem is-surmast Christopher Muscat. Ix-xogħol imiss huwa tat-Taljan Niccolò Paganini li għex bejn l-1782 u l-1840. Paganini huwa magħruf bħala kompożitur u daqqaq tal-violin, imma fil-fatt huwa kien daqqaq tajjeb tal-kitarra wkoll. U kiteb numru ta' xogħlijiet anke għal dan l-istrument. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol La Campanella li hija arranġament li għamel Franz Liszt ta' melodija mit-tieni kunċert għall-violin ta' Paganini. Liszt ta' libsa ġdida lil din il-melodija u b'mod partikolari żied noti li jindaqqu minn ħampina żgħira. U minn hawn joħroġ l-isem ta' dan ix-xogħol La Campanella. Thank you. La campanella, xogħol melodija oriġinali ta' Niccolò Paganini u arranġament tal kompożitur Franz Liszt. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li kontent tisma' u minn qalbi nixtieqlek is-sena t-tajba mimlija paċi u saħħa. Jiena Silvio Kamilleri insellimlek.